Háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson.
Virðulegi forseti, þar sem tíminn er nú knappur þá ætla ég að fara hratt yfir sögu, klára strax seinni spurningu háttvirts þingmanns Ólafs Þórs Gunnarssonar og þakka honum andsvari. Varðandi það hvort að það komi til greina að mínu viti að skýra mörk á milli Alþingis og eða löggjafarvalds og framkvæmdarvalds með því að ráðherrar víki tímabundið af þingi sem þingmenn, að þá er þetta mér mjög að skapi og í stefnu framsóknarmanna, þannig að ég tel að það væri kemi vel til greina. Varðandi hvort næga leiðbeiningu sé að finna í rannsóknarskýrslu Alþingis sem með hvaða hætti við eigum að standa sölu og einkavæðingu ríkisfyrirtækja, þá held ég að svo sé ekki en það má nefna nokkra hluti eins og það hefur verið gefnir út skýrslur af OECD, það ríkisendurskoðun hefur marg ítrekað farið yfir slík mál og verið með leiðbeiningar og svo nefndi háttvirtur þingmaður sjálfstæði þingsins og ég tel að þingið eigi einmitt að fara yfir það og velta yfir sér með hvaða hætti slík rammalöggjöf eigi að líta út.
Þetta er andsvari annað skipti háttvirtur þriðji þingmaður